Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պարոնյան Լեո Խաչմերուկուն վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մասնակցությամբ Մահացու վրա հերթի գործով մեկ ձերբակալված կա, հաղորդում է ոստիկանությունը։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները Երևանում եւ մարզերում, ընդդիմադիրները խոստանում են մայիսի 1-ից անցնել վճռական գործողությունների։ Վաշինգտոնը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում հարատև քաղաքական լուծման հասնել, ինչպես նաև բացառել Ադրբեջանի միակողմանի գործողությունները Սենատում կայացած լսումների ժամանակ, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի ֆոնին Գազպրոմը դադարեցնում է ռուսական գազի մատակարարումները Լեհաստան և Բուլղարիա։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հետպատերազմական ժամանակաշրջանում Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Հայաստանը լավ հնարավորություններ ունեն երակողմ ձևաչափով փոխգործակցության մասին եւ ադրբեջանական կողմը պատրաստ է դրան այդ մասին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլիի հետ Բաքվում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Դարչիաշվիլին ընդունել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը սատարում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ Վրաստանի կողմից նույն վերաբերմունքն է տեսնում Ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է Բայրամովը։ Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան ենթադրաբար արդեն մայիսի կեսերին ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտեր կներկայացնեն։ Ֆինլանդիայի նախագահը պետական այցով կմեկնի Շվեդիա, որտեղ երկու երկրների ղեկավարները միասին պաշտոնապես կհայտարարեն ՆԱՏՕ-ին միանալու որոշման մասին։ Երկու երկրներում նշում են, որ հարձակվելով Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանը հատել է կարմիր գիծը եւ դա է օրակարգ բերել ՆԱՏՕ-ին միանալու խնդիրը։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Վաշինգտոնում ընդունել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Յան Լիպավսկուն։ Բլինքենը գովեստով է խոսել Ուկրաինային սատարելու Չեխիայի դիրքորոշման մասին։ Պետքարտուղարն ու արտգործնախարարը ընդգծել են այս արտակարգ իրավիճակում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում փոխադարձ օգնության կարևորությունը։ Ռուսաստանի հաշվիչ պալատի նախագահ Ալեքսեյ Կուդրինի փոխանցման պարաճիկա 1.5-2 տարիների ընթացքում դաշնությունը շատ բարդ վիճակում կլինի։ Սղաճը 2022 թվականին կկազմի ավելի քան 20%, իսկ 2023-ին ավելի քան 6%։ Արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում տնտեսությանը սատարելու համար արդեն այս տարվա ընթացքում կպահանջվի ավելի քան 6 տրիլիոն ռուբլի։ Ռուսաստանը անձնական սանկցիաներ է սահմանում Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատի 287 պատգամավորների նկատմամբ։ Ղազախստանի իշխանությունները ռուսաստանցի ռեժիսոր եւ երգիծական քաղաքական հեռուստացրագրի հաղորդավար Տիգրան Քեոսեյանին կարող են ընդգրկել անցանկալի անձանց ցուցակում Ուկրաինայի խնդրում Ղազախստանի դիրքորոշման վերաբերյալ հնչեցրած անպարկեշտ հայտարարությունների համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախարարային քննարկումների կենտրոնում Երևանից գտնվող մի միջադեպի մասին։ Երեկոյան Պարոնյան Լեո Խաչմերուկում տեղի ունեցած եւ 28-ամյա կնոջ մահվան պատճառ դարձած վրայերթի մասին, որին դատելով տարածված տեսանյութերից մասնակցել են վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենաները։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները պնդում են, որ վթարի պահին Փաշինյանը խմբակցության նիստեր անցկացնում եւ միջադեպի վայրում չէր։ Միջադեպից հետո վրդովմունքի առիթները բավական շատ են նախ եւ առաջ, ինչու վարչապետի Շարասյունը հեռացավ դեպքի վայրից առանց առաջին օգնություն ցուցաբերելու, այն էլ մի դեպքում, երբ մոտակա հիվանդանոցը գտնվում է ընդհանրապես 350 մետր հեռավորության վրա։ Լսենք նաև Ռոնալդ Բանջանին։
Երիտասարդ հղի կնոջը վարչապետի ավտոշարասյան ուղեկցող ոստիկանական մեքենայով վրայերթի ենթարկելու ողբերգական դեպքից գրեթե մեկ օր անցել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լռում է։ Ոչ կառավարության կայք էջում, ոչ էլ նրա ֆեյսբուքյան էջում ցավակցական որևէ խոսք չկա։ Երեք երեկոյան Երևանի Պարոնյան և Լեո փողոցների Խաչմերուկում վրայերթի ենթարկված 28-ամյա կնոջ կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Սոնա Մնացականյանը Support Our Heroes կազմակերպության հիմնադիրներից էր, Արցախում կառուցվող թևեր տեղեկատվական կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար։ Վրայերթից մի քանի ժամ անց հաղորդագրություն տարածեց ոստիկանությունը, ընդունելով, որ մեքենան ծառայության մեջ էր, բայց ոչինչ չասելով, որ այն ուղեկցում էր վարչապետի Շարասյանը։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեի հայտարարությամբ հաստատվեց ականատեսների վկայությունը, որ ուղեկցող սպայական վարշտի հրամանատարը դեպքից հետո թողել է պատահարի վայրը և հեռացել, վերադարձել է միայն 2 ժամ անց։ Մեքենայի ղեկին եղած հրամանատարը ձերբակալվել է։ Միայն այսօր Ազատության հետզրույցում իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը ազդեցության հաստատեց, որ շարասյունը ուղեկցում էր վարչապետ Փաշինյանին։
Ազգային ժողովում ենք այդ պահին եւ պետք է տեղի ունենար մեր ֆրակցիայի նիստը նաեւ վարչապետի մասնակցությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ երթը սպասարկող, նախորդող կամ հաջորդող ոստիկանական մեքենայի մասին է խոսքը, բայց սա իմ փորձն է վերցանել այն տեղեկությունները, որոնք ես տեսել եմ հրապարակային եւ այն ժամանակագրությամբ, որին մենք ներկա ենք եղել դեպքի մասին լուրերը լսելիս, եւ նաեւ նիստ ինչ որ պահի ընդհատեցինք, երբ մահվան լուրը հասավ, բնականաբար շատ դժվար էր այդ համատեքստում շարունակել խոսել այն քաղաքական օրակարգի մասին, որի շուրջ հավաքվել ենք։
Վարչապետը պարզաբանում չներկայացրեց, երբ նիստին ժամանակ այդ լուրը ստացավ։
Ինքը նույնպես լուրեր ստանում էր ըստ դրանց ժամանման պահին, պարզապես չկարողացավ շարունակել խոսել։ Արդեն իսկ շատ դժվար էր այդ մասին խոսելը, երբ փորձեցինք սկսել
ֆրակցիոնիստը,
եւ այնուհետեւ քիչ անց, որոշ քննարկումից անց, երբ հիվանդանոցից լուրը հասավ, այդ ժամանակ առհասարակ դադարեցրեցինք քննարկումը։
Սամվել Մարտիրոսյանը մոտավորապես այդ նույն ժամանակ տեսել է, թե ինչպես է ավտոշարասյունը դուրս գալիս կառավարական առանձնատներից, ոչ ադեկվատ վայրենի, այսպես է Մարտիրոսյանը բնորոշում ոստիկանների վարքը։
Հիստերիկ գորգռոցներով, համարա մեքենային բախելով փորձում էին ուրեմն ստիպել, որպեսզի գնա ինչ-որ միտեղ կանգնի, ճանապարհը բացի։
Դեռ 2019-ի մայիսին վարչապետ Փաշինյանը իր իշխանության ձեռքբերումները մատնանշող 100 փաստի մեջ էր ներառել կետը, որ իրեն ուղեկցող ավտոշարասյունը կարմիր լույսի տակ է կանգնում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ավտոշարասյունը կանգ է առնում լուսացույցի արգելող նշանի տակ, բացառությամբ հատուկ դեպքերի։ Հատուկ դեպքերն են, եթե ոնիչ որ տեղից ուշանում ենք, միջազգային հյուրեր են սպասում եւ այն եւ այն։ Ես ընդհանրապես եւ օբյեկտիվ պատճառներով ենք ուշանում։ Եվ քաղաքացիներին զիջում է ճանապարհը հետիոտային անցումների վրա։
Վարչապետի Շարասյան հետ տեղի ունեցածը արձանագրվեց երկրում ներքին ակնհայտ թերացման ֆոնին, մի իրավիճակում, երբ ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմությունը Հայաստան դաշինքն ու պատիվ ունեմը պայքարի խորհրդարանական մեթոդներից անցել են փողոցային գործողությունների, հայտարարելով, որ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու վճռական փուլը մեկնարկելու է մայիսի 1-ից, այսօր Երևանում և մարզերում ընթացող բողոքի ակցիաները իմ եբերել Արտակ Խուլյանը։
Ընդդիմությունն առավոտից շարունակում է բողոքի ակցիաները մայրա քաղաքում, փողոցներ են փակում, իրազեկման երթեր անցկացնում։ Հայաստան դաշինքի համակիր երիտասարդներն այսօր եւս բուհերով էին շրջում, կոչանելով ուսանողությանը միանալ իրենց պայքարին։ Նրանք նաեւ մի քանի րոպեով փակեցին Թումանյան փողոցը։ Երիտասարդների բողոքի ակցիան կանխեցին ոստիկանները, նրանց հեռացնելով ճանապարից։ Նույն ընթացքում այլ փողոցներում զուգահեռ բողոքի ակցիաներ կային։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչներն ու համակիրներն էլ փակել էին Ազատության բողոտան, սակայն ոստիկանները նրանց ևս հեռացրին փողոցից, ոմանց բերման ենթարկեցին։ Այս քայլերթի մասնակիցները շարժվեցին կենտրոն վարչական շրջան, որտեղ եւ փորձեցին փակել նաեւ Սայատնովան Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հայտնեց, որ այս ակցիաներով ցանկանում են քաղաքացիներին տեղեկացնել երկրին սպառնացող վտանգների մասին։
Քաղաքացիները տարբեր հատվածներում իրազեկման ակցիաներ են իրականացնում, հանրության ուշադրությանն են ներկայացնում այս պահին Հայաստանում առկա խնդիրները, եւ նաեւ դիմադիր ուժերի տարբեր հասարակական
Հայաստան խմբակցության պատգամավորները նաև մարզերում են ակցիաներ իրականացնում։ Երրորդ օրն է, ընդդիմադիր ուժի մի խումբ ներկայացուցիչներ մարզերից քայլերթով գալիս են Երևան։ Տիգրանաշենից քայլերթը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն է առաջնորդում։
միայն 3 հայլել ենք 19 կիլոմետր եւ Երասխի հատվածում մնացել ենք գիշերվա ընթացքում, քանի որ օրվա ընթացքում իրազեկում ենք անում եւ ասում ենք ժողովրդին ոչ միայն հայլերի մասին, այլ նաեւ որ գիշերակացով մնալու ենք Երասխում, բազմաթիվ մարդիկ առանց չափազանցության տասնյակ ընտանիքներ ոչ թե առանձին անհատներ ընտանիքներով մոտենում էին հարույթի շուրջ, գեղեցիկ քննարկումներ են ունեցել եւ ոչ են կարել միանալու։ Նրանցից ոմանք ասում էին, որ հենց այս պահին աշխատանքի բերումով քայլերցին չեն միանալու, բայց մեզ վստահեցրել են, որ ամսի 1-ին մեզ հետ միասին, քանի որ ամբողջ ոգով ու սրտով մեզ հետ են եւ մեր գաղափարակից ընկերներն են, 1-ին միասին լինելու են Երևանի մատույցներում եւ այնտեղից միասին մտնելու ենք Երևան։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դուք էլ հետեւեք, կտեսնեք, թե ինչպիսի բուրըն արձական կա նաեւ արողների կողմից այս նման ազդանշանների տեսքով իրենց բացականչություններով եւ այլն ողջունում եմ ես։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ եւ հաշվի առնելով, թե ինչքան մարդ է մեզ միացել Երևանից, տարբեր կանգառներում, տարբեր գյուղեր մտնելիս մարդիկ մեզ դիմավորում են, ինչպես դիմավորեցին Սուրենավանում, ընդհանուր առմամբ տրամադրությունները բարձր, որովհետեւ հանուն գաղափարի համար ենք պայքարում եւ այս միասնականությունը ուղղակի հաղթանակ է տանելու։
Երկու շաբթի օրվանից Երևանում մեկնարկած ակցիաները, որպես կանոն, անցնում են նույն սցենարով։ Ընդդիմադիրները փորձում են փակել քաղաքի այս կամ այն շրջանում գտնվող որևէ փողոց, որից հետո ժամանում են ոստիկանության ստորաբաժանումները եւ ցուցարարներին դուրս մղում երթևեկելի հատվածից։ Սովորաբար ուժային այդ գործողություններն ուղեկցվում են առավել ակտիվ ընդդիմադիրներին բերմանի ենթարկելով, մեծ մասին ոստիկանական բաժանմունքներից մի քանի ժամ հետո ազատ են արձակում, ոմանք սակայն շատ ավելի երկար են մնում բախվելով պաշտոնական մեղադրանքներին առերեսվելու իրավ կան հերանեկարներին, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
3-3-օյան իշխանության հերացումը պահանջող ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաների ընթացքում խուլիգանության կասկածանքով 3 անձ ձերբակալվել։ Ոստիկանությունից ազատությանը այլ մանրամասներ չհայտնեցին, տեղեկացնելով միայն, որ 3 բերման ենթարկված 11 անձանցից միայն 3-ի նկատմամբ է քրեական գործ հարուցվել, մյուսները ազատ են արձակվել։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշնքի падգամավոր Գեղան Մանուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ առավոտյան այցելել է ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայր։ Ձերբակալվածները ըստ падգամավորի չեն հասկանում իրենց որ գործողություններն են որակվել որպես խուլիգանություն։
Աբսուրդ մեղադրանքեր կան իրենք են ուղղակի ապշած։ Տղաներից մեկին, որ 3-3-օյան ձերբակալեցին նախաքննությունից խուսափելու համար հիմնավորված էր, այնինչ քնչական կոմիտեի ցանկալել են եւ նա հարավակի վայրից շտապ մենակով շտապել էր քնչական կոմիտե, այսինքն նույնիսկ այդտեղ են իրավապահները հասել ուղղակի ցինիկության։
Ցուցարարների անունները չեն հրապարակում ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ նրանց փաստաբան Բենիկ Գալստյանը։ Ձերբակալվածների համաձայնությունը չունենալու պատճառաբանությամբ։
Երեքն էլ երիտասարդ տղաներ են, երկուսը սեյության դաշնակցական են, մեկն էլ այդ համապատասխան Արամ Մանուկյան կենտրոնի հերթափոխի աշխատողն է, պահակ էլի։
Փաստաբանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենց պաշտոնապես չի հաղորդվել, ինչ գործողությունների համար են ձերբակալվել ցուցարարները, ոստիկանությունը եւս պարզաբանում չի տալիս։ Այս պատճառով փաստաբան Գալստյանը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, նիստի ժամը դեռևս հայտնի չէ։
Բայց ըստ օրենքի 24 ժամվա ընթացքում նիստ պետք է կայանա։
Ընդդիմադիր падգամավոր Գեղան Մանուկյանի փոխանցմամբ 3 նաև ոստիկանները արգելել են падգամավորներին մտնել քնչական կոմիտե, ինչը падգամավորի գնահատմամբ ապօրինություն է։
Ոստիկանները ծառայամիտ ուղղակի որևէ բան չեն կարողանում պատճառաբանել, բայց իրենք է մասնակիցը դառան այդ հանցագործության։
Իդեպ ոստիկանությունից քիչ առաջ տեղեկացրին, որ այսօր բողոքի ակցիաների ընթացքում արդեն 18 ցուցարար է բերման ենթարկվել, 11-ը հանրապետության հրապարակից, 7-ը Թումանյան փողոցից։
Երրորդ օրը շարունակվող ողոքի գործողությունների եւս մեկ առանձնահատկությունը դրանցում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատների մասնակցությունն է։ Ողոքի ակցիաների մասնակիցների այս մի խումբը 3 հերթով շարժվեց դեպի դատախազություն, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավել 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքների հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնվող քրեական գործի շրջանակներում։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Բողոքի մի քանի ակցիաներից ու վարչապետի դեմ հաղորդում ներկայացնելուց հետո դատախազը պատերազմում ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողությունները քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեին ցուցում է տվել զոհված զինվորներին տուժող ճանաչել, իսկ նրանց հարազատներին տուժողի իրավահաջորդ։ Այժմ հակակոռուպցիոն կոմիտեն պետք է այս հարցով որոշում կայացնի։ Միևնույն ժամանակ պետք է ուսումնասիրի վարչապետ Փաշինյանի դեմ 44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորների ծնողների ներկայացրած հաղորդումը։ Հարազատները Փաշինյանի դեմ հաղորդում ներկայացրեցին, երբ շաբաթներ առաջ վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ այո, պատերազմը հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի։
Ծնողները պետք է ասեն, որ մի քանի օր առաջ ես հաղորդում ներկայացրել էին, կապված արդեն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազգային ժողովում վերջերս արած հայտարարության հետ։ Քննության առարկային դառնալու պատերազմի վարման, պատերազմի հետ կապված գործառույթներ ունեցող բոլոր պաշտոնատար անձանց գործողությունները։
Դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ասում է, դատախազությունը քննիչին ցուցում է տվել զինվորներին տուժող, իսկ նրանց հարազատներին տուժողի իրավահաջորդ ներգրավել դեռևս 2020 թվականից քննվող քրեական գործով, որը հարուցվել էր այն ժամանակ Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ Մովսես Հակոբյանի հայտնի ասուլիսից հետո։
Երկա զորահամալրում, որը որոշակի ժամանակապանում գումարտակվել է, մինչև 5 օր ժամանակապետ, որպեսզի իրենք սովորեն պատերազմի ներդաշնակվել, այդ ժամանակը դրա համար ատված, որ որոշակի զինվորական գործը իրենց հիշեցնելու, մարզելու համար։ Եմեր զորավակ չի կատարվել։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է Պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարիատը և տարածքային կառավարման նախարարը։ Ոչ գլխավոր штаբը։ Ամսի 30-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետության ներդրահարմարման պլանը իրականացրել 78%, Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացրել 52%։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես է ընդդիմության բողոքի ակցիաներին արձագանքում իշխող կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի շարքերում ազգային ժողովի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Տիկին Կարապետյան, հնչող պահանջը հրաժարական, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում, արդյոք սա տրամաբանական չէ, որովհետև իշխանությունը հակառակը չի ասում, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Տեղի ունեցան ընտրություններ։ Այդ ընտրությունների ընթացքում մոտավոր թվերը ասեմ, 650,000 քաղաքացի քվեարկել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, 250,000, եթե չեմ սխալվում, գուցե 280, հա, եւ ավել ասեմ, հանկարծ չմտածեմ, որ փորձում եմ նսեմացնել թվերը, ներկա խորհրդարանական ընդդիմության եւ երևի մի քանի տասնյակ հազար քաղաքացու ձայն էլ վերաբաշխվել է այս ուժերին, որովհետև խորհրդարան չեն անցել իրենց ընտրած ուժերը։ Հիմա մեր քաղաքացիները, այդ 250,000 եւ ավել առհասարակ ազգային ժողովում ուղղակիորեն չներկայացված քաղաքացիները, նկատել եւ տեսել են, չէ՞, 650,000 քաղաքացու ընտրությունը եւ հակառակը, մեր ընտրած քաղաքացիները նկատել եւ տեսել են ընդդիմադիրներին ընտրած քաղաքացիների գոյությունը նկատել են։ Մենք հասկացել ենք, թե ինչ համամասնությամբ են մեր գաղափարները ներկայացված մեր հանրության մեջ։ Ձևավորել ենք խորհրդարան։ Հիմա փորձում ենք առաջ մղել, հա, մեր նախընտրական ծրագրի օրակարգերը, կառավարությունը իր կառավարության ծրագրի օրակարգերը եւ այդպես շարունակ։ Ինչ է փորձում անել ընդդիմությունը այս իրավիճակում։ Ինչ հարց է լուծում, ինչ խնդիր է լուծում։ Հայրենիքը ժողովրդից փրկել մի անգամ փորձել են առնվազն նոյեմբերի 9-ից հետո, չէ՞։ Հայրենիքը ժողովրդից փրկում էին։ Մենք ասացինք, չէ, վերադառնանք ժողովրդին, հարցնենք։ Ժողովուրդը որոշում կայացրեց։ Հիմա չեմ հասկանում, երկրորդ անգամ պետք է հայրենիքը ժողովրդից փրկեն։ Ասում են, էլ լեգիտիմ չեք։ Հիմա կարող է օրու մեջ, երբ որ իրանք հարց ունեն, արդյոք այդ 650,000 քաղաքացին մտափոխվել են առևս, այլևս մեծամասնությունը չեն, մենք նոր ընտրություններ անենք, նորից հարցնենք ամեն անգամ, երբ իրենք ըստ իրենց հիմնավոր կասկածներ ունեն այդ հարցի շուրջ։
Ոչ, բայց եթե օրակարգում Արցախի հարցն է, այսինքն հաջորդի համար ճակատագրական մի հարց, եւ դուք էլ վկայակոչում եք ընտրությունները, ահա թե դուք ինչի դիմացեք քվե ստացել, ես նախընտրական ծրագրից մեջ բերեմ քաղաքացիական պայմանագրի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման եւ Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։
Սրա մասին քննարկում եւս ունեցել ենք հետընտրական փուլում։ Ես շատ լավ եմ հիշում, երբ կառավարությունը կազմեց իր ծրագիրը եւ բերեց ազգային ժողով փոփոխությունները մեր նախընտրական ծրագրի եւ կառավարության ծրագրի, այսպես ասած, դրվեցին համադրության մեջ։ Վարչապետը իր ներկայացման խոսքում ասաց, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի երանախագահությունը հայտարարություն է տարածել, որում առաջարկել է, որպեսզի կողմերը առանց նախապայմաններ ձևակերպելու համաձայնեն գալ բանակցային սեղանի շուրջ խոսելու, որպեսզի միասին ձևավորեն բանակցային օրակարգը։ Եվ դրանով է պայմանավորված, որ Հայաստանը իր կողմից ջանք է գործադրում եւ ի ցույց է դնում, որ չունի այդպիսի կոնցեպտուալ նախապայմաններ, որոնցով գալիս է բանակցությունների սեղանի շուրջը։
Վաշինգտոնում եւս կարծես չեն մոռանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, համենայն դեպս նման տպավորություն է ստեղծվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենի անցած գիշեր Սենատում հնչեցրած հայտարարություններից, մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսալյանը։
Միացյալ Նահանգները փորձում է կասեցնել իրավիճակն ապակայունացնող Բաքվի միակողմանի գործողությունները, այս մասին նախորդին հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը, խոսելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Թե Բաքվի որ գործողությունները նկատի ունի պետքարտուղար Բլինքենը, չի հստակեցրել։ Ամերիկյան պետքարտուղար այս մասին խոսել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ հրավիրված էր պատասխանելու պետ բյուջեի շուրջ սենատորների հարցերին։ Հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը Բլինքենին ուղված իր հարցում նախ քննադատել է ամերիկյան կառավարության Ադրբեջանին 1,400,000 դոլարով ավելի շատ աջակցություն տրամադրելու համար, քան Հայաստանին, պնդելով, որ ինքն անձամբ չի պատրաստվում աջակցել այդ փաստաթղթին, որն ավելի շատ աջակցություն է նախատեսում Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի ներկայությունը վերացնել ցանկացող Բաքվի համար։
Including trying to eradicate the presence of Armenians who have lived there.
Ես տեսնում եմ, թե ինչ են անում ադրբեջանցիները Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդ թվում փորձում են վերացնել այնտեղ ապրող հայերի ներկայությունը, հայտարարել է Մենենդեսը։ Ի պատասխան պետքարտուղարը հավաստիացրել է, շատ ակտիվ եւ ուղղակի փոխգործակցում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ, հիշեցնելով վերջին օրերի իր հերախոսազրույցները Փաշինյանի, Ալիևի եւ երկու երկրների արտգործնախարարների հետ։
Trying to help advance prospects for a long-term political settlement with regard to Nagorno-Karabakh.
Մենք փորձում ենք նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով երկարատև քաղաքական կարգավորմանը եւ մշակում առաջ ենք մղում վստահության ամրապնդման տարատեսակ միջոցներ, ասել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն առանց փակագծեր
բացելու։ Unilateral actions, particularly by Azerbaijan, that would.
Մենք փորձել ենք ասացնել բոլոր միակողմանի գործողությունները, հատկապես Ադրբեջանի կողմից, որոնք կարող էին լարել իրավիճակը։ Մենք մի շարք ծրագրեր ունենք, որպեսզի օգնենք առաջ մղել խաղաղ հեռանկարները, նաև հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Ադրբեջանը պատրաստ է ձեռնամուխ լինել Հայաստանի հետ սահմանի դեմարկացիային։ Մի քանի ժամ առաջ Բաքվում Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլի հետ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ևս խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին, Բաքվից հնչող հայտարարություններն իմ եբրել Տաթևիկ Սարգսյանը։
Այսօր Բաքվում Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե հետպատերազմական շրջանում Հարավային Կովկասի 3 երկրների Ադրբեջանի, Վրաստանի ու Հայաստանի երկկողմ ձևաչափով համագործակցության լավ հնարավորություն է ստեղծվել։ Բաքուն պատրաստ է դրան, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարը ընդգծել է, որ Թբիլիսին համակարծիք է եւ հույս հայտնել, թե պաշտոնական Երևանը եւս կգիտակցի, որ սա միակ ճանապարհն է տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության հաստատման համար։ Հայաստանի հետ համատեղ աշխատանքների եւ տարածաշրջանային խաղաղության հեռանկարի մասին է խոսել նաեւ վրաց պաշտոնակցին ընդունած Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Ermenistan Xarici İşler Nazirliği ile temaslarımız neticesinde
Պատերազմից հետո առաջնային հարցերից մեկը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատումն է։ Այս թեմայով ես երկու հեռախոսազրույց եմ ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի հետ եւ կարող եմ ասել, որ որոշ արդյունքներ կան։ Այժմ պայմաններ են ստեղծվել դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքների համար։
Պաշտամասության շրջայթ մերժուտ
Ջեյհուն Բայրամովը նաև խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մասին, ընդգծելով, որ Բաքուն բավական առաջ է գնացել եւ այժմ Երևանից են հստակ քայլեր ակնկալում։
Ադրբեջանի ռեսպուբլիկասը ընդ առասնդա համդամիր յոլո։
Ադրբեջանը իր տարածքում երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ճանապարհների ծրագիրը հաջողությամբ իրականացնում։ Այս ուղիները պետք է շարունակություն գտնեն արդեն Հայաստանի սահմաններում եւ այս առումով մենք Հայաստանից հստակ քայլեր ենք ակնկալում։ Խոստումներից զատ արդեն եկել է հստակ գործողությունների ժամանակը։ Խաղաղությանը միտված գործընթացների արդյունավետությունը նախ եւ առաջ բխում է Կովկասյան երեք պետությունների շահերից։ Վրացական կողմը եւս աջակցում է եւ կարող է կարեւոր դեր խաղալ այս ճանապարհին։ Հարավային Կովկասը մեր համատեղ տունն է եւ Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցությունը կարող է դիտարկվել որպես մոդել հարավան երկրների համագործակցության համար։ Իհարկե Հայաստանը եւս կարող է իր տեղն ունենալ լայնամասշտաբ ծրագրերում, հարգելով միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները։
Daha geniş formatta əməkdaşlıq layihələrində hesab edirik ki, öz yerini tuta bilər.
Երեք շաբաթ առաջ պաշտոնը ստանձնած Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին իր հերթին է հայտարարել, որ Թբիլիսին պատրաստ է համատեղ ջանքեր գործադրել տարածաշրջանի զարգացման, կայունության ու խաղաղության համար։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է եւ դրա վերջը կարծես չի երևում։ Ռուսական բանակը շարունակում է հարվածել Ուկրաինայի ռազմական եւ քաղաքացիական ենթակառույցներին, փորձելով դանդաղ, բայց անշեղորեն առաջ շարժվել ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում, նախ եւ առաջ Դոնբասում։ Մոսկվան նաեւ կտրուկ քայլերի է դիմում Ուկրաինայի եվրոպացի դաշնակիցների դեմ, օգտագործելով իր հիմնական ոչ ռազմական լծակներից մեկը՝ գազը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսաստանը դադարեցրեց գազի մատակարարումը Լեհաստան եւ Բուլղարիա, պատճառաբանելով, թե նրանք հրաժարվել են ռուբլիով վճարել։ Այսօր հայտարարել է պետական Գազպրոմ ընկերությունը։ Լեհաստանն ասել է, թե կարող է վերահսկել իրավիճակը, գազի պահեստավորումը 80%-ով ապահովված է, սպառողների համար սահմանապակումներ չեն լինի, իսկ տարեվերջին արդեն լիովին կհրաժարվեն ռուսական գազից։ Բուլղարիան մեղադրել է Գազպրոմին պայմանագիրը խախտելու մեջ։ Էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նիկոլովն ասել է, թե բնական գազն օգտագործվում է որպես քաղաքական և տնտեսական զենք պատերազմում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն այսօր ասել է, թե գազի մատակարարումները դադարեցնելու Ռուսաստանի որոշումը շանտաժի գործիք է, չարդարացված և անընդունելի քայլ, որը վկայում է որպես գազի մատակարարար Ռուսաստանի անհուսալիության մասին։ Նա ասել է, որ Եվրամիության անդամ երկրները նման արտակարգ իրավիճակների դեպքում պլաններ ունեն, Եվրահանձնաժողովը կապի մեջ է Եվրամիության անդամ երկրների հետ ապահովելու այլ ընտրանքային մատակարարումներ և գազի պահեստավորման լավագույն տարբերակներ։ Նա հայտնել է, որ գազի մատակարարումները համակարգող խմբի հանդիպումը անցկացվում Եվրամիության համակարգված արձագանքը ձևակերպելու համար։ Եվրոպացիները կարող են հույս դնել մեր լիակատար աջակցության վրա, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը Տելեգրամի իր էջում գրել է, թե Ռուսաստանը նույն կերպ պետք է վարվի նաև մյուս ոչ բարեկամ երկրների հետ։ Եվրամիության միակ երկիրը, որը համաձայնել էր գազի դիմաց ռուբլիով վճարել, դա Հունգարիան է։ Հունգարիայի արտգործնախարարը այսօր առավոտյան վճարումների սխեմայի մասին ասել է, որ մայիսին հաջորդ վճարումը եվրոյով փոխանցվելու է Գազպրոմ բանկին, որն այն փոխարինելու է ռուբլի։ Ավստրիան ևս համաձայնել է անցնել այդ սխեմային։ Ավստրիայում սպառվող գազի 80%-ը մատակարարում է Ռուսաստանը։ Նորվեգիան, որը Ռուսաստանից հետո եվրոպական երկրներին գազի մատակարարման ծավալներով երկրորդ երկիրն է, այսօր ասել է, թե ներկայումս այնքան բնական գազ է արդյունահանում, որքան կարող է, կարճաժամկետ հեռանկարում ծավալների ավելացում չի նախատեսում։ New York Times-ը նշում է, որ Բուլղարիա և Լեհաստան գազի մատակարարումները դադարեցնելու որոշումը Ռուսաստանը ընդունեց Գերմանիայում նախորդին կայացած 4 տասնյակ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպումից հետո, որտեղ որոշվեց շարունակել Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունը։ Գազպրոմ բանկի նախկին փոխնախագահ Իգոր Վոլոբուևը Ռուսաստանից գնացել է Ուկրաինա և միացել տարածքային պաշտպանությանը։ Ծնունդով նա Ուկրաինայից է։ Ինսայդեր և Լիգանետ կայքերին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե ենթադրաբար Վլադիմիր Պուտինը անձամբ է կառավարում Գազպրոմը։ Նա խոստովանել է, որ մասնակցել է գազային պատերազմին։ Ուկրաինային որպես գազի հուսալի փոխանցող վարկաբեկում էին եվրոպացիների մոտ, որպեսզի զրկեն տրանզիտ երկրի կարգավիճակից 2011 թվականից սկսած Ուկրաինայով տեղափոխվող գազի ծավալները 104 միլիարդ խորանարդ մետրից ընկել են միջև 41 միլիարդ խորանարդ մետրի, ասել է Գազպրոմբանկի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։